μέσα λέγω σε αυτά τα πολλά και τα διδακτικά που λέγονται αυτές τις ημέρες και συγκεκριμένως στις ημέρες του Πάσχα, που ο άνθρωπος αν θελήσει να τα παρακολουθήσει πρέπει να διαθέσει πολύ χρόνον, υπάρχει και κάτι που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το ξέρουνε. Είναι ένας κατηχητικός λόγος που λέγεται του Θείου Χρυσοστόμου, που διαβάζεται στο τέλος της Θείας Λειτουργίας της Αναστάσεως. Αλλά όπως ξέρετε οι περισσότεροι άνθρωποι φεύγουνε από την ακολουθία της Αναστάσεως και ουδέποτε στη ζωή τους έχουνε ακούσει αυτών των κατηχητικών λόγων του Θείου Χρυσοστόμου που διαβάζεται στο τέλος της ακολουθίας της Αναστάσεως. Πάλι τον έχουν ακούσει επανειλημμένος, αλλά δεν τον έχουν ερμηνεύσει ακριβώς τι διδάσκει, τι υπενθυμίζει, τι θέλει να πει εν ολίγης με τα λόγια αυτά. Και παρεξηγούνε και ορισμένες του εκφράσεις, ορισμένες του ιδέες. Δεν ξέρω τώρα εσείς που ακούτε αυτή την ώρα τι σχέση έχετε με αυτόν τον κατηχητικό λόγο, αν έχετε μείνει ποτέ μετά την Ανάσταση στην Εκκλησία, αν τον έχετε ακούσει και αν έχετε καταλάβει τι λέει. Εν πάση περιπτώσει, εγώ να μου επιτρέψετε απόψε το βράδυ να τον αναφέρω αυτόν τον λόγο και επί το απλούστερον να τον εκμηνεύσουμε, ώστε να δούμε τι ακριβώς λέγει ο Άγιος αυτός πατήρ. Αρχίζει ως εξής: ήτης ευσεβής και φιλόθεος απολαβέτο της καλής ταύτης και λαμπράς πανηγύριος. Όποιος λέει είναι ευσεβής και αγαπά το Θεό, ας απολαύσει απόψε τη λαμπρά, την ωραία αυτή εορτή του Πάσχα. Ήτις, εάν κάποιος δούλος ευγνώμων εισελθέτω χαίρον εις την χαράν του Κυρίου αυτού. Όποιος λέγει δούλος έχει αγαθή διάθεση, ας εισέλθει χαρούμενος εις την χαράν του Κυρίου του. Πολλοί δεν θέλουν να λέγονται δούλοι Κυρίου. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να κάνω μία μικρή παρένθεση, διότι οι σημερινοί ιδεολόγοι λέγουν ώστε και ο Χριστός δούλους θέλει. Εμείς ζητάμε να ελευθερώσουμε τους ανθρώπους. Τι δυνάστης είναι αυτός και ποιοι είστε εσείς που πάνε και δουλώνεστε? Δούλος κατά Χριστόν πάνε να πει ελεύθερος από αμαρτία. Δουλεία οι άνθρωποι βλέπουν το να καταδυναστεύονται από κάποιον, και αυτός ο κάποιος να είναι άνθρωπος. Αυτός είναι δούλος. Δουλοπρεπώς συμπεριφέρεσαι προς αυτόν. Στην ουσία ο Παύλος λέγει το εξής: αν λέει είσαι δούλος και μπορείς να γίνεις ελεύθερος, ειρηνικά όμως γίνε ελεύθερος. Εάν όμως δεν κατορθώνεις να γίνεις ελεύθερος, μην είναι δούλος εις των άνθρωπων, αλλά να μην είσαι δούλος εις την αμαρτία. Δεν παραδέχεται ο Χριστός δούλους όπως του βλέπουν οι άνθρωποι. Δούλος είναι μόνον εκείνος που είναι υπό το πέλμα της αμαρτίας, και ελεύθερος είναι μόνον εκείνος ο οποίος δεν είναι δεδουλωμένος στην αμαρτία. Δεν τον νικάει ο κόσμος, δεν τον νικάει η μόδα, δεν τον νικάει η σάρξ, δεν τον νικάει το συμφέρον, δεν τον νικάει ο διάβολος. Αυτός είναι ελεύθερος. αυτός που νικάται, έστω και κατά την τύχη να είναι ελεύθερος, στην πραγματικότητα δεν είναι ελεύθερος. Μέγας Αντώνιος λέγει, δεν είναι ελεύθερη η την τύχη ελεύθερη. Ελεύθερη λέει είναι μόνο εκείνη οποία είναι ελευθερωμένη από την αμαρτία. Εδώ λοιπόν όταν λέγει δούλος Ιησού Χριστού, πάει να πει δεν είναι δούλος του σατανά. Είναι ελεύθερος λοιπόν κοντά στο Χριστό άνθρωπος. Θεληματικά δουλώνεται, όχι υποχρεωτικά, θεληματικά δουλώνεται. Σας είχα πει κάποτε ένα παράδειγμα από ημερών δουλεμπορίου, ότι κάποτε πήγε κάποιος να αγοράσει δούλους πουλιώντας τα παζάρια οι άνθρωποι, και ηγόρασε από έναν άλλον που τους πολλούσε. Μέσα σε αυτούς που αγόρασε, αγόρασε και έναν εύρωστον, έναν γερόν, ένα γεροδεμένο δούλο. Όμως αυτόν τον αγόρασε σε μία αστρονομική τιμή, χωρίς να κάνει παζάρι καθόλου. Τους εχώρισε προς τα εκεί, τους είπε να ετοιμαστώ και να φύγουμε για τη Φάρμα. Όταν γύρισε για να φύγουν, εφόσον οι άλλοι αστείζονται μεταξύ των, δεν τους ενδιέφερε, αφέντη αλλάξανε, τύχη δεν αλλάξανε, αυτός ο εύσωμος ο γερός ή το κατηφής, και τον ερώτησε πως εσύ είσαι σε αυτή την κατάσταση, μήπως είσαι άρρωστος, μήπως πονείσαι τίποτα, να πάμε στον γιατρό τώρα που είμαστε εδώ στη χώρα, στην πόλη, γιατί έπειτα θα βγούμε έξω, που να σε πάω σε γιατρό. Αυτός δεν απαντούσε. Σου ομιλώ, του λέει, δεν μιλάς, το που σε ρωτώ, γιατί είσαι έτσι, γιατί είσαι κατηφής. Λέγε, τι ήθελες να είμαι, όπως είναι, λέει, και οι άλλοι. Άκουσα, λέει, πόσο μ' αγόρασες, λέει, και γι' αυτό, λέει, μου κόπηκε το κέφι. Άκουσα, λέει, ότι μ' αγόρασες, λέει, σε αστρονομική τιμή, δεν έκανες καθόλου παζάρι για μένα. Φαντάζομαι, λέει, τι με περιμένει, για να βγάλεις αυτά που έδωσες και να κερδίσεις. Για δεν με αγόρασες για φιλανθρωπία, με αγόρασες να με εκμεταλλευτείς. Λοιπόν, τι κέφι θέλεις να έχω, του λέει. Πού να το βρω το κέφι εγώ να ομιλώ, όταν ξέρω τι με περιμένει. Λέει, γι' αυτό. Είσαι στενοχωρημένος, λέει, γι' αυτό. Λοιπόν, άκουσε, του λέει, παιδί μου, δεν σε αγόρασα για να σε έχω δούλο. Αλλά λέει, γιατί με αγόρασες. Σε αγόρασα να σε ελευθερώσω. Είσαι ελεύθερος, πήγαινε. Αυτός έμεινε. Και τότε, όταν άκουσε αυτό, του πέφτει στα πόδια και του λέγει, θα σου είμαι πάντοτε δούλος. Αυτός είναι ο Χριστός. Και αυτό πρέπει να κάνει ο χριστιανός. Φόσον ο Χριστός έδωσε το αίμα του να με αγοράσει, εγώ που ήμουνα δεσμεμένος και παγιδευμένος στην κόλαση του σατανά και με ελευθερώνει αυτός δι' αυτού, τι θα πρέπει να είμαι σε αυτόν? Δεν πρέπει να είμαι πάντοτε ευγνώμων? Δεν πρέπει να του είμαι πάντοτε δούλος? Αυτό λοιπόν ακριβώς έχει υπόψη του εδώ που λέγει ή της δούλος ευγνώμων, εθ' ευχαριστήσεως που έχει δουλωθεί, εισελθέτω εις την χαράν του Κυρίου αυτού. Δεν υποχρεώνει κανέναν ο Χριστός. Του συμφέρει του ανθρώπου να έχει Κύριο το Χριστό και να μην έχει το σατανά Κύριο και να είναι δούλος Χριστού. Γι' αυτό και όλοι οι Απόστολοι ελέγονται αφ' αυτού τον δούλος Ιησού Χριστού. Και ο Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, και ο Πέτρος, και ο Παύλος, και όλοι όσοι συνέγραψαν επιστολάς, τον εαυτόν τους τον εχαρακτήριζαν δούλον Ιησού Χριστού. Δεν ξέρω λοιπόν με τις σημερινές θεωρίες πως στέκεται αυτό, όμως από ορθόδοξης πλευράς έχει αυτό που σας λέγω. Και συνεχίζει, ήτις όποιος έκαμε νηστεύον απολαβέ τον νυν το δινάριον. Όποιος, λέει, ενίστεψε, κατεπονήθη κατά αυτάς, έτσι, ας έρθει να απολαύσει το δυνάριό του, το τίμιον, δηλαδή δια της θείας κοινωνίας, να πάρει την αμοιβή του. Όποιος έκαμε νηστεύον, δεν λέει για αυτούς που δεν απόκρεψαν ακόμη, μεγάλη τεσσαρακόστη, αλλά για αυτούς που ενίστευσαν. Ήτης από τις πρώτης ώρας ηργάσατο, δεχέστο σήμερον το δίκαιον όφλημα. Μέσα σε μια εκκλησία δεν είναι όλοι κατά Χριστόν της ιδίας ηλικίας. Άλλοι έχουν εισέλθει από την πρώτη ώρα στο χριστιανισμό, άλλοι εισήλθαν την τρίτη ώρα στο χριστιανισμό, άλλοι εισήλθαν την έκτη ώρα στο χριστιανισμό, άλλοι την ενδεκάτη ώρα στο χριστιανισμό. Πρώτη ώρα είναι αυτοί οι οποίοι από μικροί ζούσανε τη χριστιανική ζωή και είναι εδώ απόψε. Ήτης λοιπόν λέγει, από τις πρώτης ώρας ηργάσατο, δεχέστο σήμερον το δίκαιον όφλημα. Και συνεχίζει στη συνέχεια και λέγει, ήτης μετά την τρίτην ήλθε ευχαρίστως εορτασάτο. Όποιος στη νεανική του ηλικία, όχι από τις πρώτες μέρες, αλλά στη νεανική του ηλικία ήλθε ευχαρίστως, να εορτάσει και αυτός. Ήτης μετά την έκτην έφτασε όριμος πλέον άντρας, πέρασε τα μισά της ηλικίας του, 50-60 ετών. Όποιος υπάρχει εδώ πέρα μέσα που έφτασε εις Χριστόν σε αυτήν την ηλικία, αυτήν την ώρα που την αναφέρει εδώ, την έκτην ώρα, να γνωρίζει ότι δεν πρέπει να αμφιβάλλει. Μηδέν αμφιβαλέτο. Να μην αμφιβάλλει ο άνθρωπος αυτός ότι δήθεν ο Χριστός δεν θα τον δεχθεί. Ουδέν γαρζημιούται. Θα πληρωθεί και αυτός και δικαιούται και αυτός εις την Βασιλεία των Ουρανών το ίδιο με εκείνον που ήτο από το πρωί, που ήτο από μικρής ηλικίας ή που ήτο από νεανικής ηλικίας. Ήτης υστέρησεν εις την ενάτην προσελθέτω μηδέν ενδιάζων, χωρίς να έχει κανέναν ενδιασμόν. Όποιος δηλαδή ήρθε την τρίτην απογευματινή ώρα, εκεί είναι η ενάτη. Δηλαδή αυτοί που ήρθαν εις Χριστόν το δειλινό της ζωής των, σε ηλικία δειλινού, να μην ενδιάζει καθόλου. Ήτης εις μόνην έφτασε την ενδεκάτη, αυτός έφτασε τσίμα τσίμα την ενδεκάτη, μη φοβηθεί τη βραδύτητα και πει δεν είναι για μένα, εγώ άργησα. Άλλοι είναι που τόσα χρόνια είναι χριστιανοί. Φιλότιμος γάρ ον ο δεσπότης δέχεται τον έσχατον καθάπερ και τον πρώτον. Αναπάβει το της ενδεκάτης ως τον εργασάμενον από της πρώτης. Και τον ύστερον λέει και τον πρώτον θεραπεύει. Κακήν ο δίδωση και τούτο χαρίζεται, και τα έργα δέχεται και τη γνώμη να σπάζεται, και την πράξην τιμά και την πρόθεση επαινεί. Με αυτά τα λόγια παρηγορεί κάθε άνθρωπο ευρισκόμενον εις την εκκλησία του Χριστού αδιαφόρος πότε ήρθε και έγινε χριστιανός. Αυτό δεν πρέπει να το σκέπτεται κανείς. Είναι αλήθεια ότι εμείς πάντοτε κρίνουμε ανθρωπίνως, ζυγίζουμε ανθρωπίνως, συμφεροντολογικά, και τα βλέπουμε τα πράγματα πάντοτε με τον τρόπο μας. Ακούω ανθρώπους που λέγουν «Μα το ίδιο θα πρέπει εγώ να πάρω, που ήρθα από μικρή ηλικία, υπέφερα τόσο ουδέποτε εντολή του παρήλθον, με έναν που ήρθε την τελευταία στιγμή και εξομολογήθη, το ίδιο θα πρέπει να πάρουμε? Είναι δικαιοσύνη αυτή?» Αυτοί οι οποίοι έχουν αυτόν τον ενδιασμό, αυτή τη σκέψη, θα πρέπει να διαβάσουν το 21ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Εκεί μέσα στο 21ο κεφάλαιο του Ματθαίου αναφέρεται μία παραβολή που είπε ο Χριστός μας, η οποία είναι απάντηση σε αυτό το οποίο σας λέγω. Αναφέρεται ότι ο Χριστός είπε την παραβολή των εργατών του αμπελώνος. Στο 20, συγγνώμη. «Ο μη αγαρεστήν η βασιλεία των ουρανών ανθρώπου οικοδεσπότη, όσοι εξήλθεν άμα πρωί μισθώσαστε εργάτας εις τον αμπελώνα αυτού». Βασιλεία των ουρανών είναι λέγει σαν ένας οικοδεσπότης που βγήκε στην αγορά να μισθώσει εργάτες να δουλέψουν στο αμπέλι του. «Συμφωνήσας μετά των εργατών εκ διναρίου την ημέρα, απέστειλεν αυτούς εις τον αμπελώνα αυτού. Πόσο θέλετε μεροκάματο? Ένα δινάριο. Πηγαίνετε λοιπόν στον αμπελώνα μου να δουλέψετε σήμερα και να σας δώσω το βράδυ το δινάριο. Εξελθών περί την τρίτην ώραν, είδε άλλους εστώτας εν διαγορά αργούς». Πήγε και βρήκε την τρίτην ώραν άλλους και δεν δουλεύανε. Και εκείνης είπε: «Υπάγεται και εμείς εις τον αμπελώνα, και αν η δίκαιον δώσω ημίν, η δε απήλθον. Πάτε κι εσείς να εργαστείτε στα μπέλη μου και ό,τι είναι καλό θα σας δώσω». Να πάμε. Δεν συμφώνησε με αυτούς, με αυτούς που πήγαν από το πρωί συμφώνησε. Και πάλι εξανθών περί την έκτην και ενάτην ώραν, επίησεν ως αυτός. Έστειλε κι άλλους χωρίς να συμφωνήσει και ό,τι είναι καλό θα τους δώσει. Περί δε την ενδεκάτην ώραν, εξελθών, έβρεν άλλους εστώτας αργούς. Βράδυ στις 5 η ώρα το απόγευμα. Και λέγει αυτής: «Και όδε εστήκατε όλη την ημέρα να αργεί, γιατί δεν πήγατε να δουλέψετε, γιατί?» Λέγουσε αυτό: «Ουδείς εμίσθωσε ημάς». Δεν μας είπε κανένας. Λέγει αυτής: «Υπάγετε και εμείς στον αμπελώνα, και αν είναι δίκαιο λείψαστε, και ό,τι είναι το σωστό θα πληρωθείτε». Πράγματι πήγαν άλλοι από το πρωί, άλλοι στις 9, άλλοι στις 12, άλλοι στις 3, άλλοι στις 5 το βράδυ. Οψίας δε γενωμένης, φόσον νύχτωσε, λέγει ο Κύριος το αμπελώνα στο επιτρόπο αυτού, λέγει να πούμε στον ταμεία του παραδείγματι, κάλεσον τους εργάτας που δούλεψαν σήμερα στα μπέλη και απόδοσε αυτής των μισθών, αρξάμενος από τον εσχάτων έως τον πρώτο. Κάλεσε τους όλους να τους πληρώσεις. Και άρχισε να πληρώνεις από αυτούς που ήρθαν στις 5 το απόγευμα για δουλειά. Ελθόντες υπήρ την ενδεκάτην ώρα, έλαβαν ένα δινάριο. Μια ώρα δούλεψαν και τους έδωσε ένα δινάριο. Οι άλλοι που είχαν πάει από το πρωί γρηγορότερα, έβλεπαν τώρα ότι αυτή μια ώρα δούλεψαν και πήραν δινάριο. Άρα εμείς που δουλέψαμε από το πρωί, παρότι είχαμε συμφωνήσει δινάριο, ασφαλώς θα πάρουμε παραπάνω. Ελθόντες δε και οι πρώτοι, ενόμισαν ότι πλοίον αλείψονται, θα τους πληρώσει παραπάνω. Αλλά έλαβαν και αυτοί αναδυνάριον. Και εκείνος πήγε από το πρωί, και αυτός πήγε το μεσημέρι, και αυτός πήγε το απόγευμα, που στο βράδυ, του έδωσε ένα δινάριο. Λαβώντες δε εγώγγιζον κατά του οικοδεσπότου λέγοντες, ότι ούτε οι έσχατοι μίαν ώραν επίησαν, και ίσους ημίν αυτούς επίησας, τις βαστάσους το βάρος της ημέρας σε τον καύσωνα. Είσαι άδικος, του λένε. Αυτή ήρθαν μια ώρα και του δίνεις ένα δινάριο? Σε έκαμε σόμια με εμάς που είμαστε από το πρωί και βαστήξαμε όλο το βάρος της ημέρας? Ο δε αποκριθείς είπεν ενή αυτόν, ετέρε φίλε, τός που είχε αναλάβει να υποστηρίξει τα δικαιώματά τους, ουκ αδικώσε, δεν σε αδικώ. Ουχι δυναρίου συνεφωνησάσμι, δεν συμφωνήσαμε το πρωί για να εργαστείτε, θέλετε ένα δυνάριο. Λάβε το σον, άρω το σον και είπα, πάρτο και πήγαινε στην ευχή του Θεού. Θέλω δε τούτο το εσχάτο, εγώ όμως θέλω και αυτόν που ήρθε τελευταία, δούνε ως και εσύ. Θέλω να του δώσω και αυτούν ως έδωσα και σένα. Τι σου πειράζω, τι σε βλάπτω εσένα, αν εγώ είμαι κουβαρντάς και θέλω να δώσω και σε αυτόν το ίδιο. Αυτό που συμφωνήσαμε σένα, που ήρθες από το πρωί, αυτό σου το δίδω. Που τη βρίσκεις την αδικία και εγώ γκύεις μαζί μου. Ή ουκ εξεστήμη ποιήσε ο θέλω εν εμείς. Ή δεν μπορώ να διαχειριστώ τα δικά μου, να τα κάνω ό,τι θέλω. Θα σε βάλω εσένα να μου διαχειριστείς. Ή ο οφθαλμός σου πονηρός εστί ότι εγώ αγαθός ημί. Σε πονηρός του λέει, γιατί εγώ είμαι αγαθός. Θέλω να δώσω και σε αυτόν. Έτσι. Αυτό έχει υπόψη του όταν ο Θείος Χρυσόστομος λέγει αυτά τα λόγια στο λόγο του το Πάσχα, που είναι το κομμάτι αυτό παρμένο και το ακούμε αυτή την ώρα. Οποιαδήποτε λέει ώρα και αν μπει στο χριστιανισμό, να γνωρίζεις ότι δεν έχεις διάκριση από τον άλλον. Όσο θα περάσεις μέσα θα σωθείς. Τώρα, εάν δεν κατοικήσεις σε πολυκατοικία ή σε ρετυρέ στον παράδεισο, αυτό οφείλεται σε σένα που δεν μπήκες γρήγορα μέσα να δουλέψεις για να φτιάξεις θέση για την αιωνιότητα. Θα είσαι σε δευτερεύοντα θέση, σε δευτερεύουσα θέση, διότι εσύ από τώρα άρχισε να εργάζεις, άλλος εργάζεται από τότε. Είσοδον επιτυγχάνεις, θέση ανάλογον δεν επιτυγχάνεις. Είσοδον επιτυγχάνεις, θα περάσεις, μην αμφιβάλλεις. Τώρα που ήρθες αρκεί, αλλά ο άλλος έχει που στέλνει υλικά από μικρό παιδί στον ουρανό, από προσευχές, από ελεημοσύνες, από αγάπη εκδήλωση, από εσύ μετανοείς την τελευταία στιγμή, παίρνεις το εισιτήριο για μέσα, αλλά ό,τι σου δωρήσει ο Θεός, διότι ο Θεός είναι δίκαιος και φτιάχνει του καθενός στην αιωνιότητα να μένει κατά αναλογία των υλικών που στέλνει από εδώ. Η είσοδο λοιπόν εξασφαλίζει ο άνθρωπος διά της πίστεως στην Εκκλησία του Χριστού. Γι' αυτό λέει, ή τη συστέρησε στην ενάτην, προσελθέτω μηδέν ενδιάζον, χωρίς να σκεφτεί τίποτα να έρθει. Μην πει, τώρα πού να πάω εγώ. Μην το πει αυτό, είναι του σατανά. Ή τη σεισμόνιν έφτασε την ενδεκάτην, μόλις πρόλαβε ένδεκα, μη φοβηθεί τη βραδύτητα. Φιλότιμος γαρών ο δεσπότης και δέχεται τον έσχατον καθάπερ και τον πρώτον. Αναπάβει τον την ενδεκάτης ως τον εργασάμενον από τις πρώτες. Είναι πλούσιος ο Θεός και δίδει στον άνθρωπο και τον ύστερον λέει και τον πρώτον θεραπεύει. Κακήν ο δίδωση και τούτο χαρίζεται. Δηλαδή και στον έναν δίδει, αλλά και στον άλλον προσφέρει τα δωρεάς του εξίσου σε όλους τους ανθρώπους για να έχουν δικαιώματα να περάσουν στη βασιλεία του. Και την πράξη τιμά και την πρόθεση επενεί. Πολλές φορές αγαθές προφάσεις δεν φτάνουν σε πράξη. Αχ να μπορούσα, αχ να η δυνάμη, αχ να είχα, αχ να γνώριζα. Αυτό αμείβεται από τον Θεό, όπως και κατηγορείται από τον Θεό και γράφεται αμαρτία. Η διάθεση προς την αμαρτία ανεξαρτήτως αν δεν τηλεσφόρησε η αμαρτία, αν δεν έγινε. Έχω όλη τη διάθεση να κάνω το κακό, αλλά διότι έπεσα πάνω σε ένα στη φύλακα δεν το έκανα. Γράφεται στο κακό. Έχω όλη τη διάθεση να επιβουλευτώ την τιμή του γείτονα κλπ, αλλά δεν τα καταφέρνω, δεν τα κατάφερα δεν μου ήρθαν όπως τα είχα εγώ μηχανοραφήσει. Έχω όλη τη διάθεση να κάνω μια ζημιά, αλλά δεν μπορώ να ταυτίσω τας προϋποθέσεις, να εξασφαλίσω ηχεμήθεια και δεν φτάνω. Πολλοί άνθρωποι φτάσαν μέχρι το Μαντρί για να κλέψουν και ακούσαν ένα λύκο που ούρλιασε και έφυγαν. Όμως είχαν όλη τη διάθεση και καταρρώνται το λύκο τώρα. Αν ο λύκος δεν ούρλιαζε, αυτοί θα έκλεπτον. Αυτά γράφονται στο παθητικό τους. Εν αντιθέσει με τους άλλους που έχουν όλη τη διάθεση να κάνουν κάτι καλό, που θα είναι και για την ψυχή τους και για τη δόξα του Θεού, μα δεν έχουν τις προϋποθέσεις για να μπορέσουν να το κάνουν. Αυτή είναι η λεπτομέρεια, αυτό που λέγει και την πράξη τιμά, όταν πράξεις κάτι σωστό, ηθικό, αλλά και την πρόθεση επαινή του ανθρώπου που έχει την καλή πρόθεση. Γιατί ξέρετε, ο Κυριός μας πάντοτε ποντάρει στην αγαθή πρόθεση του ανθρώπου, στο φρόνημά του το ταπεινό. Εκεί ποντάρει πάντοτε. Σκλαβώνεται με τον ταπεινόν, σκλαβώνεται με τον πρόθυμον. Είδατε μερικά παιδάκια είναι έτοιμα να τρέξουν, να φέρουν τα πιάτα, να φέρουν τη σκούπα, να κάνουν, να φτιάσουν. Ενώ θέσουμε τον άλλον που του τάζεις και δεν κάνει τίποτα. Βλέπεις, το ένα έχει μία πρόθεση και το προσέχεις, το αγαπάς ιδιαίτερο σαν άνθρωπος. Πολλο μάλλον ο Θεός όταν δει τέτοιες προθέσεις στον άνθρωπο. Και τα έργα δέχεται και τη γνώμη να σπάζεται. Είναι ακριβώς εκείνο που λέει κακίνο, ναι, την πράξη τιμά και την πρόθεση επαινή. Είναι αλληλένδετα. Η πράξη είναι τα έργα, δέχεται, η πρόθεση είναι η γνώμη. Δηλαδή τα ίδια πράγματα, κάνει ένα λογοπαίγνιο και υποστηρίζει με δυο προτάσεις τα ίδια πράγματα. Γι' αυτό λέει, ουκούν, λοιπόν, εισέλθετε πάντες. Εδώ τώρα το τραπέζι. Εις την χαρά του Κυρίου ημών. Σήμερα, Πάσχα, ο Θεός Πατήρ έχει το μόσχο το σύντευτο. Έχει το αρνί του σφαγμένο. Ελάτε, πάντες. Και πρώτη και δεύτερη των μισθών απολάβεται. Ο μισθός είναι η δωρεά του Θεού Πατρός που δίδει στον άνθρωπο το γιο του. Μεγαλύτερο δώρο που κάνει ο Θεός στον άνθρωπο είναι ο Χριστός, τον οποίο μας προσφέρει, τον οποίο μεταλαμβάνουμε εμείς πάντοτε. Πλούσιοι και παίνητες με τα αλλήλων χορεύσατε. Πλούσιοι και παίνητες, δηλαδή ο χριστιανισμός είναι ένα ξένο πράγμα αναφορικός με την κατάσταση του ανθρώπου στον κόσμο τούτον. Εμείς πάνε οι πλούσιοι με τους πλουσίους και οι πτωχοί με τους φτωχούς. Ο χριστιανισμός είναι μία οδοστρωτή και δεν βλέπεις τα πορτοφόλια, τα πλούσια ή τα πτωχά. Βλέπεις τις ψυχές των ανθρώπων και πρέπει να είναι, να αισθάνονται την ίδια χαρά. Και ο Χριστός δίδει την ίδια χαρά και στον πλούσιο, την πνευματική, και στον πτωχόν, υλικός δηλαδή. Για το ομιλεί πλούσιοι και παίνητους, ομιλεί για υλική κατάσταση. Εγκρατείς και ράθυμοι την ημέραν τιμήσετε. Και εσείς όσοι κυριαρχήσετε στα πάθη σας, εγκρατείς. Εγκρατεύεστε στα πάθη σας. Μα της σαρκός, μα του θυμού, μα όλοι. Αλλά και οι ράθυμοι ακόμη, οι οποίοι δεν ενδιαφέρθησαν, δεν επάλεψαν, δεν γονίστησαν κατά των παθόντων, την ημέρα λέει τιμήσετε. Σήμερα συμμορφωθείτε, ξυπνήστε, ανοίχτε τα μάτια σας, εκμεταλλευτείτε τη χαρά. Νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες εφράθητοι σήμερον. Μα γρηγορότερα είπες Άγιε του Θεού, ή της έκαμε νηστεύον, απολαβέτο νυν το δινάριον. Τώρα πως μας λες, είτε νηστέψουμε είτε δεν νηστέψουμε θα έχουμε αμοιβή? Νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες εφράνθητοι σήμερον. Πόσον λες εδώ ότι για να λάβω το δινάριον, απολαβέτο νυν το δινάριον, ή της έκαμε νηστεύον. Πότε λες αλήθεια? Και τις δυο φορές λέει αλήθεια. Δι' αυτού του τρόπου που λέγει στη δευτέρα του εκδήλωση, νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες εφράνθητοι σήμερον, έχει την εξής ερμηνεία. Νηστεύσαντες που είχατε την δύναμη, την υγεία και ανιστεύσατε. Και μη νηστεύσαντες ή μη έχοντες την δύναμη, μη έχοντες την υγεία, εφράνθητοι πάντες. Δεν καταργεί την νηστεία που λένε ορισμένοι, μα δεν λέγει νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες. Σοβαρά λέγει, αλλά ποια ερμηνεία έχει? Για την νηστεία είπε σαφώς, ώστις έκαμε νηστεύον απελαβέτω το δινάριο, θα πληρωθεί. Τώρα έχουμε μια τάξη όμως ανθρώπων οι οποίοι δεν μπορούν να νηστεύσουν. Καλά, εκείνοι που νηστεύσανε απολαύσουν σήμερα, αλλά εκείνοι που δεν νηστεύσανε διότι δεν μπορούσαν να νηστεύσουν, είχαν λόγους υγείας, και αυτοί να χαρούνε σήμερα. Όχι για αυτούς που καταστρατηγούν την νηστεία, όχι για αυτούς που δεν απόκρεψαν ακόμη και αδιαφορούνε. Όχι, δεν μιλάει για αυτούς. Μιλάει για τους μη νηστεύσαντες που είχαν λόγους να μην νηστεύσουν. Ο ασθενής, η μητέρα που θυλάζει, το αδενικό παιδί, ο γέροντας, τα νιάτα ορισμένα που έχουν ανάγκη από τροφοδοσία λόγω αναπτύξεως, υγείας κλπ. Είναι χίλιες δυο περιπτώσεις που εξαιρούνται της νηστείας, διότι υπάρχει αποστολικός κανόν που δεν ήταν δυνατόν ποτέ να τον παραβλέψει ο Θείος Χρυσόστομος, ο οποίος λέγει ή της επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος ή υποδιάκονος ή αναγνώστης ή ψάλτης, ου νηστεύσει Τετάρτη και Παρασκευή και Τεσσαρακοστή, καθερίστο τον καθέρι ή λαϊκός ή αφοριζέστο παρεκτός λόγη ασθενείας. Αν είναι άρρωστος ο άνθρωπος δεν θα νηστεύσει, όμως θα πρέπει να το ξέρει ο πνευματικός του και μαζί να το συζητήσουν με έναν διακριτικό ιατρό τι θα βάλει στο σιτηρεσιό του ο άνθρωπος, ο έχων ανάγκη τις ημέρες της νηστείας. Και τότε θα είσαι μεταξύ του μη νηστεύσαντες, όμως θα δικαιούσε να προσέλθεις να κοινωνήσεις. Δεν σε δυσκολεύει να παρευρεθείς τη χαρά του Κυρίου σου, εφόσον δεν ενίστεψες, όχι από αδιαφορία και από ακρασία, αλλά από λόγους υγείας. Διότι η νηστεία είναι παθοκτόνος, δεν είναι σωματοκτόνος. Δεν έχει σκοπό να στείλει τους ανθρώπους στα σανατόρια ή στις νευρολογικές κλινικές. Έχει σκοπό κατά των παθών. Είναι παθοκτόνος και ουχή σωματοκτόνος. Γι' αυτό αμαρτάνει εξίσου ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει υγεία και νηστεύει. Και νηστεύει τα φυσικά στροφάς και τρέφεται με υπερφυσικά στροφάς. Άνθρωποι νηστεύουν το λάδι και ταυτοχρόνως παίρνουν σίδερο. Κάνουν ενέσεις εκχυλίσματα ύπατος και χίλια δυο άλλα χάπια και βιταμίνες για να νηστεύσουν το λάδι. Τους κοροϊδεύει ο διάβολος. Εσείς λέει είστε οι παράδοξοι που δεν το βάζετε από το στόμα αλλά το βάζετε από τους γλωτούς με ενέσεις. Τι είναι οι ενέσεις ναμωτιές? Δεν είναι εκχυλίσματα ύπατος και λοιπά? Δεν είναι αίμα? Και δεν τρως λάδι και ρίχνεις παραφύση, πόσο μπορούσε να φας κατά φύση κάτι που μπορούσε να σου διατηρήσει την υγεία σου? Αυτό βέβαια συμβαίνει ως επιτοπλίου στις γυναίκες που θέλουν να γιάσουν από την νηστεία, πόσον τρώνε τόσον κόσμο, τόσες νυφάδες, τόσες πεθερές, τόσες κόμμα, τους τρώνε μέρα νύχτα και νηστεύουν το λάδι. Είναι εξίσου αμαρτία και δεν δικαιούται ο άνθρωπος να κοινωνήσει εφόσον δεν ακούσει του πνευματικού του. Μόνον τότε μπορεί να κάνει ο άνθρωπος κουμάντος των εαυτών του, όταν η εντολή του πνευματικού του είναι η εξής: εγώ σου λέγω ότι μπορείς να φας. Να φας λίγο ψάρι, να φας λίγο τυρί, να πιεις ένα κουπάκι γάλα, δεν ξέρω τι, ή και κρέας ακόμη. Αν όμως τον μπορείς να το κρατήσεις, έχει καλός. Τότε θα κανονίσεις εσύ, ναι ή όχι. Αν όμως σου πει δεν θα νηστέψεις και εσύ κάνεις το δικό σου και νηστέψεις, τότε δεν δικαιούσε να κοινωνείς. Είσαι υπό κανόνα. Γιατί έκαμες το δικό σου. Προχωρώντας, λέγει, εφόσον μίλησε σε όλους, η τράπεζα γέννη, δηλαδή είναι για όλους τους ανθρώπους. Ένα ποτήριο, μία τράπεζα, ένας αμνός, ένας μόσχος, αλλά για όλο τον κόσμο το χριστιανικό. Η τράπεζα γέννη. Τρυφήσατε πάντες, ελάτε να κοινωνήσετε, διότι μιλεί περί της θείας κοινωνίας. Ο μόσχος πολλής, ο σιτευτός μόσχος, εκείνο που έσφαξε για τον άσωτο, αν θυμίστε τότε, και έγινε χαρά όταν παρακάθισε ο άσωτος και έφαγαν. Αυτός πάλιν τίθεται ο μόσχος για μας τους ασώτους, διότι και εμείς είμαστε άσωτοι. Μη δεις εξέλθει ποινών. Έχει τη γνώμη ο άνθρωπος ότι υπάρχει μία πείνα. Γι' αυτό και ο διάβολος τον παίρνει από την κοιλιά και τον πηγαίνει για τη μαγειρίτσα μετά το Χριστός Ανέστη. Αλλά είναι δύο πείνες. Είναι η πείνα η σωματική, για την οποία δουλεύει η χύτρα, αλλά είναι και η πνευματική. Ξέρεις τι είπα να πει, να πας να κρατήσεις λαμπάδα της Αναστάσεως και να φύγεις ακοινώνητος? Ξέρεις τι είπα να πει αυτό? Φεύγεις πεινασμένος. Το σώμα σου, την κοιλία σου, τη σάρκα σου, που ίσως δεν την ενίσθεψες μέσα στη Τεσσαρακοστή, για να τις κάνεις μια χαρά με το φαγητό που θα τις σερβίρεις τώρα, τρέχεις να την ικανοποιείς ακόμη την ψυχή σου την αθάνατο. Πώς θα φύγεις ακοινώνητος από το Πάσχα? Και υπάρχουν άνθρωποι πολλοί οι οποίοι δεν κοινωνούν το Πάσχα. Παρότι Θεία Κοινωνία ερμηνεύεται Πάσχα, ο Σάκης λέει, ο άνθρωπος κοινωνεί, Πάσχα επιτελεί. Διότι ο Χριστός, ο αμνός του Θεού, παίρνει τον άνθρωπο από την Αίγυπτο, από τις αμαρτίες, και τον περνάει στη Βασιλεία των Ουρανών, στη γη της Επαγγελίας. Και τούτης έρχονται απ' έξω από την Εκκλησία με ένα κερί στο χέρι, ανάβουνε και φεύγουνε έπειτα, χωρίς να κοινωνήσουν. Οι άλλοι κοινωνούν τη Μεγάλη Πέμπτη, δεν κοινωνούν το Μεγάλο Σάββατο, δεν κοινωνούν το Πάσχα. Άλλοι κοινωνούν το Μεγάλο Σάββατο, δεν κοινωνούν το Πάσχα. Άλλοι σκοτώνονται να κοινωνήσουν τη Μεγάλη Πέμπτη, το Μεγάλο Σάββατο, διότι το Πάσχα δεν πρόκειται να καθίσουν στην Ανάσταση. Το ξέρουν εκ προημίου και κοινωνούν τότε. Και γίνονται και μάλιστα θόρυβοι, εδώ κατεξοχήν στα Αθήνας και σε άλλες πόλεις, εμπορευόμενοι άνθρωποι κλπ. Πηγαίνουν και εκβιάζουν τους ιερείς πρωί-πρωί να τους κοινωνήσουν για να πάνε στις δουλειές τους. Και δυστυχώς πολλοί ιερείς ενδίδουν και τους κοινωνούν. Κάνουν κακώς και θα δώσουν λόγο στο Θεό μίαν ημέρα. Κανέναν εξ αυτών δεν πρέπει να κοινωνεί ο ιερεύς. Θα του πει, έχεις δουλειά, να πας στη δουλειά σου, παιδί μου. Και να έρθεις τη νύχτα της Αναστάσεως που δεν θα έχεις δουλειά, να κοινωνήσεις. Όμως δεν το λέει αυτό. Τι κάνει ακόμη? Ανοίγει το αρτοφόριο που έχει Θεία Κοινωνία από πέρυσι τη Μεγάλη Πέμπτη για τους μελοθανάτους και κοινωνεί από αυτό. Θεία Λειτουργία δεν έχει γίνει ακόμη. Μετουσίωση δεν έχει γίνει ακόμη. Μπαίνουν άνθρωποι ανώνυμοι από τη μία πόρτα και βγαίνουν από την άλλη, κοινωνώντας από την αριστερά ή δεξιά πύλη, χωρίς να έχουν παρακολουθήσει ούτε λειτουργία ούτε τίποτα. Και δεν τους είπε, ξέρετε πού θα σας κοινωνώ? Από εκείνο που έχω για τους μελοθανάτους από πέρσι. Θα γινώσετε πουλιά πετούμενα, θα φεύγαν όλοι. Μάθετε το λοιπόν εσείς. Μην πάτε ποτέ σας χωρίς να γίνει λειτουργία και να ζητάτε να κοινωνήσετε. Έστω κι αν ο παπάς σας κοινωνήσει, εσείς να μην κοινωνήσετε. Θα παρακολουθήσετε τη λειτουργία και θα πάτε στο μεταφόβου Θεού πίστεως να κοινωνήσετε. Όσοι έχουν δουλειά να πάνε στη δουλειά τους και να πάνε το Πάσχα στην εκκλησία τους να κοινωνήσουν, που δεν θα έχουν δουλειά. Έτσι θα μπουν τα πράγματα στη θέση τους και μη πλανόμεθα. Ο Χριστός δεν κλέπτεται. Δεν τον παίρνουμε εμείς κλεφτά τον Χριστό. Ξέρει ποιος τον ζητάει, πώς σέβεται και κατά αναλογία τον χαριτώνει ή κατά αναλογία τον κεραυνών. Διότι ο Απόστολος Παύλος λέει σαφώς στην προς Κορινθίους επιστολή στο 11ο ότι πολλοί αποθνίσκουσι ικανοί. Από τι η καρκίνη, από τι ανίατες αρεσθένειες, από την αναξιότητα της Θείας Κοινωνίας. Διαβάσετε Α Κορινθίους 10ο κεφάλαιο 26 εκατοτέρων. Και αλλιώς τι θα βρείτε εκεί πέρα? Η τράπεζα λοιπόν λέει γέμι, για όλους είναι. Ο μόσχος πολλής, μη δεις εξέλθε ποινών. Πάντες απολαύσετε του συμποσίου της πίστεως. Ένα συμπόσιο, ένα τραπέζι που αποδεικνύει την πίστη όλων. Και αυτών που έχουν χρόνια που θρησκεύουν, και των άλλων που ήρθαν αργότερα, και των άλλων, των άλλων, και αυτούς που εξομολογήθηκαν μόλις χθες. Διότι εάν υπήρχε ένας τρόπος να κρατιέται κάποια στατιστική γύρω από την προσέλευση ενός εκάστου, θα είχαν οι πνευματικοί να μας πούνε ότι και φέτο χιλιάδες άνθρωποι αδιάφοροι ήρθαν στην πίστη. Χιλιάδες άνθρωποι που δεν είχαν εξομολογηθεί επέστρεψαν, μετενόησαν και εξομολογήθησαν, παρότι ήταν σε μεγάλη ηλικία. Είναι της 11ης ώρας αυτής. Όμως δικαιούνται να κοινωνήσουν, όπως κοινωνεί και αυτός ο οποίος θρησκεύει από τα γενοφάσια του. Πάντες λοιπόν ελάτε να απολαύσουμε του συμποσίου της πίστεως. Πάντες απολαύσατε του πλούτου της Χριστότητος. Δεν το αξίζουμε για να κοινωνήσουμε. Αλλά είναι τόσο πλούσιος ο Θεός, τόσος Χριστός ο Θεός, Χριστός με ήττα, όχι Χριστός με γιώτα, χρήσιμος, ελάτε. Μη δεις θρηνεί το παινίαν. Μη δεις θρηνεί το παιδίαν. Δηλαδή κανένας να μην θρηνεί γιατί είναι φτωχός. Εφάνει γάρι βασιλεία. Ο φτωχός γίνεται βασιλόπουλο. Φτωχός κατά το ανθρώπινον, βασιλόπουλο κατά το θείο. Ο πιο φτωχός, παρότι αν είναι πιστός και έχει σχέση με του συμποσίου αυτού της πίστεως, είναι βασιλόπουλο. Μη δεις θρηνεί το παινία. Εφάνει γάρ η κοινή βασιλεία, η οποία προσφέρεται σε όλους, σε πτωχούς και σε πλουσίους. Μη δεις οδυρέστο πτέσματα. Μην κλάψει κανείς και μη θρηνεί για τα πτέσματά του. Μη οδύρεται. Διότι εκ του τάφου ανέτειλε συγνώμη. Συγνώμη γάρ εκ του τάφου ανέτειλε. Σου χαρίστηκαν. Μη θρηνείς, χαμογέλασε. Σου δίνει τη χαρά ο Θεός σου, ο βασιλιάς σου, ο αδελφός σου, ο λυτρωτής σου. Μη κάθεσαι κάτι. Ξέρεις εγώ, ξέρεις. Τι ξέρεις, γιατί υπάρχουν τέτοιοι πολλοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν πώς ακριβώς έχει το θέμα της σωτηρίας και φροντίζουν να πληρώσουν τα αμαρτήματά τους και νιώθουν άσχημα, παρότι μετενόησαν, εξομολογήθησαν και ίσως κοινωνούν ακόμη, δεν νιώθουν χαρά μέσα τους. Πηγαίνει ο Σατανάς και του λέει, ναι εξομολογήθηκες, αλλά, και τον φοβερίζει. Πόσο ο άνθρωπος πρέπει να λέγει στον Σατανά, ημάρτησα, το έκαμα αυτό, μα το εξομολογήθηκα, το πήρε άλλο στην πλάτη του, α, δεν φεύγω από εδώ, άφησε με ήσυχο. Γιατί τότε ο άνθρωπος θα είναι κατσούφης όλη την ημέρα. Δεν θα πει δόξα σοι ο Θεός, δεν θα νιώσει ανάλαφρα ποτέ του να περπατήσει με το κεφάλι και αυτό σε πάνω. Όχι ότι το αξίζει, αλλά το χαρίζει ο Χριστός, ο οποίος είναι πλούσιος σε Χριστότητα και σε μακροθυμία. Μη δεις λοιπόν, λέει, θρηνεί το, να μην κλαίει. Μη δεις φοβείς το από εδώ θάνατον. Ηλευθέρωσε γάρ ημάς ο του σωτήρος θάνατος. Πέθανε ο σωτήρ, θανατώθη ο σωτήρ και ο θάνατος του σωτήρος ιάτρευσε τον θάνατο το δικό μας. Πόσο χρονών είσαι? Είμαι 60. Πόσες φορές είπες το Χριστός Ανέστη? Δεν ξέρω εγώ, 60 επί 100 φορές. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες το έχω πει. Τι λέει αυτό το Χριστός Ανέστη? Θανάτο, θάνατον πατήσας. Και τις ενδυσμοί μας, ζωήν χαρισάμενες. Ο θάνατος αυτού επάτησε, καταπάτησε, διέλυσε τον θάνατον των άλλων. Εμείς οι άθιμε δια του θανάτου του Ιησού. Ο θάνατος, λέει, του σωτήρος ηλευθέρωσε γάρι μας. Μας ηλευθέρωσε. Πέθανε εκείνος για να ελευθερωθούμε εμείς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστέ μου, για αυτό το οποίο έκανες. Και να χαμογελάσεις. Σήκωσε το αναστημά σου επάνω. Έσβεσεν αυτόν ο υπ' αυτού κατηχούμενος. Έσβεσεν, λέει, αυτόν ο υπ' αυτού κατεχόμενος. Έσβησε ο Σατανάς, ο οποίος κρατούσε τα σκύπτρα του θανάτου. Τον διέλυσε το Σατανά, τον ενίκησε το Σατανά. Γιατί ο Σατανάς, αν και κρατεώθη, κρατούσε τον θάνατον, κρατούσε τα κλειδιά της κολάσεως του άδου και κρατούσε τους ανθρώπους κάτω, ο Χριστός όμως τον ενίκησε αυτόν και του πήρε από μέσα τους ανθρώπους οι οποίοι επίστευσαν σε αυτόν, στον Χριστό. Έσβεσεν, λέει, αυτόν ο υπ' αυτού κατεχόμενος. Δηλαδή, αν και κρατήθη ο Σωτήρ από τον θάνατον, γιατί για μια στιγμή τον κατήχε, δεν τον έπιασε και τον Χριστό και τον κατέβασε κάτω, όμως ενικήθη από αυτόν. Το αναφέρει παρακάτω στις σκέψεις του. Θα σας το πω που. Εσκύλευσε τον Άδην ο κατελθόν εις τον Άδην. Αυτός που κατήλθε ενίκησε τον Άδη και ελαφυραγώγησε τον Άδη. Τι λαφυρά κρατούσε μέσα ο Άδης? Ψυχάς. Αυτές τις επήρε ο Χριστός. Τον λαφυραγώγησε τον Άδη. Επίκρανεν αυτόν τον Άδη, τον επίκρανε γευσάμενο τη σαρκός αυτού. Πού θα επικράθει Άδη? Από τη σάρκα του Χριστού. Και τούτο προλαβώνει Ισαΐας, αυτό δε ότι ο Χριστός θα κατέβαινε στον Άδη και θα επίκρινε τον Άδη, το αναφέρει στο 14ο κεφάλαιο ο Ισαΐας, στίχος 9, να το διαβάσετε εκεί. Επικράνθη, λέγει, συναντήσασαι κάτω. Εκεί που σε συνείδησε κάτω, που πήγες ο Άδης, επικράνθη. Επικράνθη γάρ και γάρ κατεργήθη. Και λέμε εμείς από κάτω, επικράνθη, ναι. Και άλλα επικράνθη και επικράνθη και επικράνθη, λέμε εμείς. Επικράνθη και γάρ ανεκρόνθη. Και ταυτόχρονα ενεκρόθη. Διότι ενεκρόθη, επικράνθη. Θα σας πω πως ενεκρόθη και θα ακούσετε κι άλλα. Επικράνθη και γάρ καθυρέθη. Δεν ισχύει πλέον. Επικράνθη και γάρ εδεσμεύτη. Δεν μπορεί πλέον. Τον έπιασε τον δυνατόν. Τον έπιασε τον Σατανά ο Χριστός. Έλαβε σώμα και Θεό περιέτυχεν. Έλαβε ένα σώμα, το οποίο το σώμα αυτό είχε μέσα το Θεό. Ήτο ο ενανθρωπίσας Θεός. Αυτός το πήρε και το κατάπιε, το χάπι αυτό σαν σώμα, έναν δίκαιον, τον Ιησούν, να τον βγάλει από τη μέση. Αλλά αυτός ο Ιησούς μέσα είχε θεότητα. Έλαβε γην και συνείδησε ουρανό. Πήρε γη άνθρωπο και συνείδησε Θεό. Έλαβεν όπερ έβλεπεν ο Χριστό ως άνθρωπον και πέπτοκεν όθεν ουκ έβλεπε. Σατανάς έβλεπε μέχρι να τον σταυρώσει, να τον βγάλει από τη μέση. Την Ανάσταση δεν την έβλεπε και εκεί την έπαθε. Έλαβεν όπερ έβλεπε, αλλά πέπτοκεν, έπεσε από εκεί που δεν έβλεπε. Γιατί ξέρετε τι έγινε στην περίπτωση αυτή? Το τελείως αντίθετο του έκαμε ο Θεός από αυτό που έκαμε αυτό στον άνθρωπο και τον πήγε στον άλλο. Ο Σατανάς στους πρώτους ανθρώπους έριξε ένα αγκίστρι για να τους πιάσει. Στο αγκίστρι αυτό επάνω έβαλε ένα δόλωμα, γιατί κανένα αγκίστρι δεν πιάνει ψάρι άμα δεν βάζεις κάποιο δόλωμα. Το δόλωμα που τους έβαλε ήταν ότι θα γίνουν θεοί αν φάνε από εκείνο που τους είπε ο Θεός να μην φάνε. Εδόλωσε λοιπόν στο αγκίστρι του ο Σατανάς θεόν και έτσι έπιασε τη μαρίδα τον Αδάμ και την Εύα. Ένα θεό έβαλε δόλο στο αγκίστρι του και με βάση τη θεότητα τους γέλασε και τις έπιασε αυτές τις δυο μαρίδες, τον Αδάμ και την Εύα. Έρχεται τώρα ο Χριστός στον κόσμο και θέλει τώρα να πιάσει τον Σατανά με το δικό του αγκίστρι. Και τι δολώνει στο αγκίστρι του ο Χριστός? Άνθρωπο, όχι Θεό, άνθρωπο. Το καταπίνει ο Σατανάς το αγκίστρι αυτό τον άνθρωπο, αλλά μέσα είχε Θεό και τον έπιασε κατά αυτή την έννοια. Ο μεν Σατανάς για να πιάσει δυο μαρίδες έβαλε δόλωμα Θεό, ο δε Θεός για να πιάσει ένα δράκοντα έβαλε μια μαρίδα, έναν άνθρωπο, το γιο της Μαρίας, και τον έπιασε το Σατανά. Αυτό το τέχνασμα εδώ. Και περί αυτού ομιλεί ο θείος αυτός πατήρ. Έλαβε λοιπόν, λέει, όπερ έβλεπε και πέπτωκε όθεν ουκ έβλεπε. Αν διαβάσετε τα περιστατικά του Μεγάλου Σαββάτου, εκεί που προσωποποιεί τον Άδη, πώς εκφράζεται ο Άδης από την κάθοδο του Χριστού κάτω, εκεί θα φρίξετε. Εκεί θα φρίξετε πώς ακριβώς. Σήμερον ο Άδης στένων βοά, στενάζει και βοά, συνεφερέμει, λέει, τον Υιόν της Μαρίας να μην το πάρω κάτω. Τον πήρε σαν έναν άνθρωπο για Υιό της Μαρίας, αλλά του άδειασε όλους. Όσους του πήρα, λέγει, με το ξύλο της γνώσεως, μου τους πήρε αυτός με το ξύλο του σταυρού. Τότε θα μπορέσεις να συμβιβάσεις μέσα στο νου σου πώς ακριβώς έγινε και τι επέτυχε ο Χριστός κατά του Σατανά υπέρ μας. Και γυρίζει και του λέει, πού σου θάνατε το κέντρο, πού το κεντράδι σου τώρα που μας δηλητηρίασε και μας έστελνε στους όλους κάτω, πού σου άδει τον οίκος, πού είναι η δύναμή σου πλέον. Ανέστη Χριστός και εσύ καταβέβλησε. Ανέστη Χριστός και πεπτόκασι δάμονες. Ξεφτελίστησαν οι σατανάδες. Εξυντήθησαν. Ανέστη Χριστός και χαίρουσιν άγγελοι. Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται. Τότε η ζωή ήταν κρυμμένη. Πού να παρουσιαστεί, εφόσον υπήρχε θάνατος, ήταν κρυμμένη. Τώρα πολιτεύεται η ζωή. Κυκλοφορεί η ζωή. Στην Χριστό βέβαια κυκλοφορεί η ζωή. Ο άνθρωπος ο οποίος δέχτη τον Χριστό δεν φοβάται τον θάνατον. Υπάρχει και πέρα του τάφου. Δεν πηγαίνει στον Άδη πλέον ο άνθρωπος. Πηγαίνει στον παράδεισο αυτός που πιστεύει στον Χριστό. Στην Παλιά Διαθήκη δεν υπήρχε κόλαση και παράδεισος. Άδης υπήρχε. Όλοι εκεί μέσα πηγαίναν δίκαιοι και άδικοι. Εκεί ο Αβραάμ, εκεί ο Δανιήλ, εκεί ο Ιούδας, εκεί οι πάντες. Και εκεί κατέβει ο Χριστός στο Άδου Ταμείων. Προσέχτε τα τροπάρια της Μεγάλης Παρασκευής. Και τα σμπαράλιασε εκεί κάτω. Και εκήρυξε. Και όσον δεχτήκανε, του ζωοποίησε. Και τη σε τη μνήμαση ζωή χαρισάμενος. Και του πήρε μαζί του. Ανέστη Χριστός, νεκρός ουδής επί του μνήματος πλέον. Όταν λέει ουδής επί του μνήματος, λέγει ότι θα αναστηθούν τώρα και οι δίκαιοι και οι άδικοι. Όλοι θα αναστηθούν. Ουδής επί του μνήματος πλέον. Όλοι θα αναστηθούν. Αλλά οι μεν θα αναστηθούν εις κόλαση, οι δε εις ζωή αιώνιων. Αυτό εξαρτάται από το χέρι. Όμως αυτός θα του αναστήσει όλους, γιατί έχει δικαιώματα επί του Σατανά. Χριστός γαρεγερθεί σε νεκρό, απαρχήτω και κοιμημένο γένετο. Άρχισε ο Σατανάς να μην μπορεί να κρατήσει τους ανθρώπους και κατά συνέπεια θα μπορεί να τους πάρει πάντοτε ο Χριστός προς το μέρος του. Αυτό η δόξα και το κράτος, λέει, εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Αυτό το ωραίο κήρυγμα, αυτό το ωραίο δίδαγμα του Θείου Χρυσοστόμου το στερούνται οι άνθρωποι οι οποίοι παρασυρώμενοι από την κοιλία τους φεύγουν από την εκκλησία. Σας εύχομαι εσείς να μην φύγετε φέτο, αλλά καθαρή εν μετανία και εξομολόγηση να μείνετε να κοινωνήσετε, να πάρετε την ευλογία του Χριστού και να πάτε στα σπίτια σας. Ταύτα και για απόψη.